28. júli 1971 að Fossi í Hrunamannahreppi, Kristrún Matthíasdóttir og bróðir hennar Haraldur Matthíasson menntaskólakennari á Laugarvatni.
Einu sinni ból í bæ, bröltir heim þá krakka hræ, segja piltar hæ, 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 horfið á hann bóla. Hann má háðung þóla, hryggur lengi vola. Ofan dettur hann í dý, hartnær kapnar pittnum í. Engin gáir ögnað því af honum leirinn skóla. Einu sinni ból í bæ, bröltir heim þá krakkar hæ, segja piltar hæ, 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 horfið á hann bóla. Hann má háðung þóla, hryggur lengi vola, ofan dettur hann í dý, hartnær kapnar pittnum í. Engin gáir ögnað því af honum leirinn skóla.